Bagoizeko 10:09, esan dugunin eu bakarrik nagoela ontzi txiki honetan Karelean, baina Kareleako saio honetan, bagaurkoan, gonbidatu gehiago izango ditugu, gaur badazpada krema gorputzean eman daio gara, ontzi txiki honetara, izan ere, ba, gehiago ere ekarri baitugu, gure tertuliak ideak behar izanez gero, kremaren beharra izanez gero, hain zuzen, igotzeko eskatuko diogu, Edurne Larrañagari eta Gaizka Amondaraini, egunon bikote?
Egunon.
Egunon.
Bueno, bikote, zemoz da hau da, itxasora hurbiltzeko aukerarik izan alduzu.
Ba, nik egia zan, nik ezagik Gaizka zuri igual urruti hogatuko izu, baina ni azonta nukitu dut ondartza, eta kremarekin noski, erki.
Bai, Gaizka.
Bukere aprobetsatu dugu. Bai. Urtegiak urbilago ditu gazte izan, baina noizean behin hurbiltzen gara kostaldera inorruti ez daukaguta.
Bueno, babesean bada ezpada, guztiak ere neurriak hartu da. Bueno, gaurkoan Karelean gauden honetan, lehen gaia plazaratu nahiko nukena, ba, Javier Marotoren adirazpenak dira, Gasteizko alkatearenak. Aste honetan, ba, Madrilen zela aprobetsatuz, nazionalitate jakin batzuek gizarte laguntzetaz aprobetsatu egiten direla, eta hori eskandalu bat dela esan baitzuen, sektore bati ba, begiz jozuen gainera, magrebtarrak eta algeriarrak izan diren. Hauxe dugu kortea, ba, berak esan zituenak.
Que vienen exclusivamente porque les han dicho aquí se puede vivir de las ayudas sociales y eso a mí en sí mismo me parece fraude.
Bueno, Gaizka, zurekin hasiko gara, Javier Maroto, Gasteizko alkatea, zer esango zenuke Arabako hiriburuko alkateak egin dituen adierazpen hauetaz?
Ba, esango nituzke gauza asko, azteko ez dakit, behar bada Maroto bera da eguzkia gehiegi hartu duena azken egunetan eta horregatik botatzen ditu gero botatzen dituenak. Baina, bueno, kontu aspalditia torregia zen eta ohituta euska Gasteizko alkateak horrelako adierazpenetara bere garaian eta oker espanago gainera alkate sartu berri edo alkate sartu aurretik hemen izan zelako beste afera bat ere mezkitak direla eta ez direla eta orduan hasita ba, tengabea izan da eta gainera tengabea izan da segurazki horrere berak bere kalkuluak egin da edukiko dituelako ba, Magrebetik etorritako etorkinen aurkako kriminalizazioa edo ez, ba, bueno, diskurtso xenofobo eta rasista hori. Ba, bai mezkiten kontuarekin, bai kebap eta lokutorioaren kontra ere martxan jarri zuen kanpaina batekin, bai duela gutxi ba, piztinetan beloarekin sartu omen zen emakumearen argazkiak sortu zuen da partearekin eta beloarekin igerilikoan sartzea debekatzearekin eta azkenik ba azken kontu honekin ez diru laguntza direla testiela ba hemen ez egin gabe bizi diren herritarrak ditugula esan ez imaginatzen dut hau ere hauteskundei begira indako diskurtso bat izango dela ba aurreko hauteskundeen aurretik PNV-ko zestauko alkateak ere erabili zuena, eta gainera, ba, ondo atera zitzaion kontu bat, hau da, diskurtsoa rasista erabiltzea, boto gehiago irabazteko, eta gizartean, ba, errotuta dagoen diskurtso arrasista hori aprobetsatzeko jendea ez, irabazteko, bueno, hori bai hemen, bai Espainian, eta bai Frantzian ere gertatzen daien kontu bat da. Eta nik eskatzen dau, egia esan, enauk eskatzen dain beste Marotok esaten duen horrek, ze, bueno, ba, azkenan badakigu zergatik egiten duen. Kezkatzen dugu horrek gizartean eduki dezakeen eragina eta nola modu nabarmenean ere, edo batzutan behar bada modu nabarmenagoan eta batzutan modu sutilagoan, erreproduzitzen den behin eta berriz diskurtsoa rasista hori ez, jendartean. Eta zentzu horretan, behir adibidez badago horre adibide purit bat, Gipuzkoan martxan jarri duten kanpaina bat, ez zurrumurruen kontrakoa, ba, gu konturatu esarren, askotan, eta bai hemen, eta bai han, eta bai herri txikietan, zein hietan, diskurtso eta mezu batzuk errepikatzen direlako. Bat izan daiteke, eta behar badak gehienetan errepikatzen dena, diru laguntzen kontu hori, ez? Hemen etorkinak ba diru laguntzei esker bizi direla eta ezer egin gabe eta ez ba ematen du gainera bastakiretzan jakusia dituztela diru laguntza hoiei esker eta uste dut hor hasteko ez jakintasuna dela faktoretako bat ba argi eta garbi dagoelako gizarte honetan behintzat kolektibo bezala pobrenak edo egoerarik ekonomikoki egoerarik larrienean bizi direnak etorkina direla, eta hori etorkinekin ba aste bat pasatzen duen pertsona batek ikusiko du argi eta garbi. Ze bizimodu da ematen eta zenbat dirurekin pasa behar izaten duen, ez? Familia oso batek ba hilabetea. Beste kontua da eta hor behar bada aztertu beharko litzateke zeretatzen ari den gaur egun adibidez estatutik ba Euskal Herrira hurbiltzen ari diren etorkinekin, eta egia da behar bada horregongo direla datuak eta badera fenomeno bat gertatzen ari dena azken aldian. Baina arazoa nik desde luego eta bukatzeko ez dut uste etorkinen jasotzen dituzten diru laguntzek ba eragiten dutenik gizarte honetan inongo arazorik. Hori esatea ba, bueno, populismo hutsa da. Arazoa da Maroto bezala, eta Maroto bezala beste alderdi batzuk 30 urte hauetan instituzioetan egon ondoren eta beraien kudeaketa eredu horrek ekarri gaituen tokira. Eta gainera ba Maroto bezala beste alderdi batzuk ere erabiltzen dituztela horrelako ba deklarazio bombak estaltzeko benetan beraiek urte hauetan guztietan egin duten hori dena egin dituzten lapurreta guztiak zenbat diru eraman duten makroproiektuak aurrera eramateren aitzakiarekin eta orain agerian geratzen ari direnak eta egunero edo astero daukagu horrelako berri bat bai PP-ek edo bai kasu honetan PNV-ek ez dakitenak nola estali. Eta horregatik egite dituzte bai batzuk eta bai bestek horrelako deklarazioak estaltzeko benetan gure gizartean arazoa suposatzen duen edo nietzatu behintzat arazori nagusien adena eta da zer nola kudeatu duten instituzioetatik ba, politika egiteko zen modura duten eta zenbat diru lapurtu duten eta zenbat diru geratu den gutxi batzuen eskuetan.
Edur, hori da.
Bai, ni pixkat, igual alde hortatik edo tiraka bat egiten dut Gaizkarekin, bueno, azkenean horrelako diskurtso eta rumorologiak benetan azpilan dagoen arazoa estaltzeko erabiltzen dutela, ez? Kasu honetan, iruditzen zen eri ere, pobreziaren arrazoiak estaltzeko erabiltzen dutela, eta esango nuke pobreziak ez dula jatorririk, eta alde hortatik egun bertako eta kanpokoen artean egiten den bereizketa hori ere bai, bai aldagai batzuk aztertzerako garaian faltsua dela eta txandakoa, ez? Benetako arazoa saiesteko iten da, eta azkenean badiru dire bai kaltetuen edo pobren arteko borroka bat nahi dutela sustatu, erruduna zein den seinalizatuz eta ezain beste igual erantzunkizun politiko eta instituzional batetik egoera irauliz, ba, pixkat Gaizkak etxan duenaren hildotikan. Uste dut momentua badela herritar bezala pentsatzen hasteko, euskal herritar bezala pentsatzen hasteko eta hemen ba, nik uste dut arazoa badela dugun babes sistema ahula, ez ditula eskubideak bermatzen. Eta momentu honetan uste dut premia gehien dagoen momentuetariko bat izanik, ba, kasu diru sarrera bermatzeko errenta zabaldu eta unibertsalizatu beharrean kontrakoa iten dena, ez? Eta gero, ba Gaizkak esan bezala, kalkulu hau elektoral batzuk, politiko batzuk ere tarteko, ba, diskurso xenofobo hori egitea, ba, erreza egiten zaie, ere, jendartea, ma, pixka bat zabaldua dagoen diskurtso bat edo izanik. Eta nik uste dut hemen eztabaida izan beharko lukela, nola bermatzen dien eskubideak herritar guztiei, ez? EAen momentu honetan 8000 pertsona konbibentzia unitate daude inolako laguntzarik gabe, ez? Eta orduan astea bereizketa hoiek egiten, ba zenbait azkenean ere izandakoa, ez? Saiesteko bide bat da. Eta esango nioke Maroto hori, ba pixka bat ere migrazio prozesuen jatorriak azter ditzan eta ikusteko bertara etorri edo joaten den jendearen helburua badela bizitza hobeago bat izatea, bai euskaldunok ere egin dugun bezala eta gaur egun egiten dugun bezala, ez? Eta pixkat ere iruditzen zait faltsu eta ez dakit zehitzera bili gure gazteak kanpora joan behar duten momentu honetan lanbila eta bizitza hobeago baten bila holako diskurtsoak hemen ba zabaltzea, ez?
Bai, Gasteizko oposizioak eta baita ere Sos Arrazakeriak edo Ongi Etorri taldek, esan dute, ba, Marotok eta Alderdi Popularrak zabaldu dituen datu horiek gezurrak direla, bestelako datu batzuk eman dituzte, ekainean Gasteizko ba, 7.963 familia jaso zituztela, diru sarrera horiek bermatzeko laguntzak, eta herenak zirela, ba, kanpotik etorritakoak, esan duzu adierazpen interesatuak izan direla, baina agian kezka nagusiena horixe litzateke, ba, herritarren artean diskurtso hauek duten eragina, eta, bueno, askotan gainera, erreforzatuak ateratzen direla, horrelako adierazpenak egin ondoren.
Ni batzutan, nire esan, agituta geratzen naiz, ze ez dakit, oso ondo nondik sortzen den diskurso horiek, eta imaginatzen dut behar bada nik irakurtzen ez ditutuan egunkari batzuetatik edo batzuek izango dutela eragina horretan, ez? Baina gizartean bertan ere, eta ez Gasteizen bakarrik, Euskal Herri osoan oroar nola erreposizten diren horrelako diskursoak. Eta egia da, behar bada Gasteizko alkatearena oso agerikoa dela, ez? Diskurtso arrazista oso agerikoa dela Sestaokoarena izan zen antzera, baina badaude da gero diskurtso sutilagoak, ba min handia egiten dutenak eta kriminalizatzen dutenak gizarteko sektore bat, ba adibidez denak berdinak balira bezala, eta erabiltzen dira etorkinak, ba multzo arriskutsu, beti ba susmopean erabili behar den ba multzo bezala, eta hori ondo pentsatutako eta ondo diseinatutako kanpaina baten ondorio da. Eta ni hor ba Edurnerekin guztiz ados, hemen izan beharko genuke gai benetan arazoa sortzen dutenak, ze hoiek badira egia esan multzo bat, eta hoiek badaude oso ondo antolatuta, eta hoiek oso ondo bizi dira, arazo honen sortzaileak nortzuk diren identifikatzen, eta nortzuk ari diren beste batzuen miseriaren kontura oraindik ere gaur poltsak betetzen, eta inongo lotxari gabe, ba gero adibidez horrelako adierazpenak egiten. Eta uste dut gauza bat eta bestea guztiz lotuta daudela, edo behintzat saiatu beharko genukela lotzen. Lehen ez duten gauza beragatik, hau populismoa modori txarrena ulertzea delako, eta erabiltzen dutelako benetan beraiek urteetan zehar egin dituzten lapurreta eta egin dituzten pufoiek guztiak estaltzeko noizean behin eta ondo datorkienean horrelako adierazpenak egiten dituzte. Eta momentuz behintzat ba funtzionatu izan die, eta ikusi beharko dugu aurrerantzean gai garen ba honi guztiari aurre egiteko.
Larria iruditzen zait, uste dut, leno esan dutena, ez, erantzunkizun politiko eta instituzional baten, ez dakit, ikuspegitik edo, ba, ez dakit, Gasteizko alkatea, Sestaoko alkatea, edo dena delakoa, nio bereziki, beraiek duten funtzio horrengatik, zamen, beraien helburu izan berko litzateke, elkarbizitza bermatzia, eta formulak bilatzia, ber, hoi, denon artean nola iten dugun. Ez, eta pixkat, hoi egin beharrian, ba, olako adierazpen eta zatiketa eta, bueno, ba, esandakoa, bilatzen dutena jendartearen sektore bat behatzakin seinalizatzea eta pixkat estigmatizatzea, ez nahiko problema izango ez bagenitu bezala, ez, ba, pixkat hildortatik iruditzen zait oso irresponsabilia dela.
Bueno, beraz hortxe alkate honen adierazpena, baina esan bezala, ba, populismoak eraginda edo ez da soilik Alderdi Popularreko bakidek egindako adierazpenak, aipatu dugulako Sestaoko alkateak ere horrelaxe egin dituela. Gaiz aldatuko dugu, goizoko 10ak eta 22 minutu direlako, Palestinaz, bueno, ba, pixka bat ere hitz egin nahiko nuke, azken 11 egunetan estatu sionistak lurralde palestinarra okupatzeko bidean beste urrats bat egin duelako, eta jadanik, ba, bueno, lurraldeko okupazioan hasi da, sarraskian, 247 hildako, horietatik 50 aurrak, erasoa gogortu ditu, beraz, dirudienez, zifra hauek gora egiten jarraituko dute. Zer esan bikote, impunitate guztiz, ba, hemendik Euskal Herritik, Israel egiten ari den erasonen aurrean?
Ba, zer ez esan?
Ba, zer ez esan hori da. Edo zer berririk esan behar bada.
Bai.
Bai, agian horrelakoetan gakoa izaten dena, ez, bueno, Euskal Herritik edo norbanakotik, aipatzen diren boikot edo elkarretaratze horietan, guk ere hemendik zer egin dezakegun?
Bai, bueno, ni ez dakit kuriosua, bueno, kurioso ez dakit zerbait esatearen ere, atzo gabez, ba, sare sozialetan eta bai deitu zian atentzioa, nola holokausto hitza berriro, ez? Behin eta berriz ez dakite agertzen zen, ze gertatzen adiren guztiaren tamaina, ez? Eta pixka bat, ba bai nazio berriro ere, ez? Igual nazioartearen irresponsabilitate ikusita, ba nola herritik aktibatu, ba eremu kultural edo popular eta barretika nola aktibatu den, ba, edo erantzuten ari zaion guztioni boikot kanpaina batekin, eta uste dut hortan jarraitu berko genukela, baina iruditzen zait nazioarteko estatuek, bai Europa, bai Estatu Batuak, hor badugu nazio batuen segurtasun dena delako biltzen dien segurtasun, ez dakit nola deitzen den, gune hori, ba, pixka bat hortik ere jarrera aktiboak hartu beharko lituzkete eta eskuartze aktibo bat egon beharko luke, ez? Eta, bueno, ba, berriro ere irresponsabilitate horren aurrean, ba, bueno, herritarra gea horri eusten dioguna, baina gila da, efektibidadea, nik uste dut hortik ere bilatu beharko genukela, eta, bueno, herritarrak ere hortan presio egin dezakegu, ez? Eta, bueno, ba, Ukrainian gertatzen adibiden bezala, ba, hor, Errusiaren kontrako eskuartze aktibo bat egin den bezala, ez, batxikat moral bikoitzaren dena delako hori etortzen zait burura, ez, bai, eta hemen ez, zergatik ote, ez, botatzen dut galdera zabalian, ez.
Eta nik hor egia da Edurnek esaten zuena, eta morratzen hauen kontuetako bada, ba, hemen ez, paparrean bizitzosoko demokrata titulua da maten hoie denak nola betetzen duten hau, ez, behin eta berriz bakea, karbizitza eta horrelako hitzekin, eta horrelako kontua gertatzen denean nazioartean zein hemen, ez, nola erabiltzen duten ere, ez, moral bikoitz hori bereien burua justifikatzeko. Azken batean, ba, Israelen eta Israel-Palestinaekin egiten ari dena, badelako ere neurri handi batean mendebalak herrialde arabiarrekiko edo ekialderekiko daukan sakoneko gerra horren beste adibidetako bat. Beraz, mendebalari asko kostatzen zaio, edo mendebaldeko herrialdei asko kostatzen zaie kasu horretan posizionamendu argi bat agertzea adibidez Israelen aurka, ez? Pentsa ezina ditzateke askorentzat, ba, horrelako zerbaitetan sartzea. Eta gero oso kurioso egiten zaidana, edo niri behintzat zera pentsatu ematen dian beste kontuetako da, nola justifikatzen duten batez ere ba, Israelen bertan bizi diren juduek, ez, beraien herria berreskuratzearena, ez, edo mendetan zer errefusiatuak izan diren juduen itzulera, beraien herrialdera itzulera bat balitz dezala hau dena, ez, genozio bat dagoenean benetan hor nahiko agerikoa dena mundu osoko biztanle gehienontzat, bereiek nola jarrai dezaketen, ez, justifikatzen hori, ba, errefusiatutako juduen jatorriko herrirako itzulera bat balitz bezala. Eta atzo, ba, hemen lagun artean komentatzen genuen, ba, Gasteizen zalapart handia sortu duelako Noa kantari israeldarraren kontzertuak, eta hori dela testela, ba, bueno, honen inguruan hitz egiten genuen, ez, eta horretan ibili ginen, ez, nola eskaren gai ere askotan ulertzeko beraien pentsaera hori Israelen bertan bizi diren hoien justifikazio hori, hain agerikoa den genozidio baten aurrean, ba, inongo, ez dakit, gupirarik ez sentitzeko ez bertako biztanleak, eta horrek egin esan, kezkatzen hau, ba, bueno, tartean, ez, milaka eta milaka hildako daudelako urtero.
Beraz, gai bat bada, ba, eskutati joaten zeguna, horrelako geopolitika eta mundu mailako interesak nahasten diren, bueno, gatazka bat, edo, bueno, genozidio baten aurrean, baina, bueno, horixe, ba, norbanakoak ere, egitekoak baditugula, hainbat gauza planteatzen dira Euskal Herritik ere, eta horrekin geratuko gara. Azken gai bat, aipatzeko, bueno, Edurnere gurean dugula, Laben euskararen arloan dabilena, ba, bueno, lan mundua eta euskera uztartu nahiko nuke azken minutu hauetan, Osakidetzatik azkenaldian kexak ugaritu baitira, bai ambulatorioetan eta bestelakoetan erabileraren aldetik, ertzaintzak ere dirudienez, Lakuako gobernuak erabilera sustatzeko historiako lehen plana jarri du martxan. Zein puntutaraino dira plan hauek, bueno, benetan eragingarriak edo behintzat euskaldunen hizkuntz eskubide horiek urratzen ez urratzeko balio aldute plan hauek?
Bueno, plana azkenean tresna bat da kasu honetan edo beste eremuetan, ez? Gauza da tresna hori nola erabiltzen den eta zein helburu politikorekin, ez? Hor, bueno, ba Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren oinarria ere bada elebitasun orekatu bat lortzea, esaten bazterrikak esaten duenez, eta pixka bat bai, bueno, euskera gutxitua berezkoa izan arren gutxitua den hizkuntza bat izanik, elebitasun orekatu horregia, ba bueno, frakasora eramaten gaitu, ez? Nik uste dut hor euskerari lehentasuna eman berko litzaiokela normalizatzeko, euskeran barkatu gaztelera normalizatua dagoen bezala EAen behintzat. Eta bueno, aipatu dituzun kasuak, bai Osakidetzakoa, Ertzaintzarena, lan munduan orokorrean, bada euskera ez normalizatua egotearen adierazpide bat, ez? Orduan, ba euskera planek ba esandakoa tresna badira eta benetan euskera normalizatzea helburu badute, ba izango dira tresna eraginkorrak izango dira, baino bizkuntzak parekatzea helburu baldin badute, ba beti ere momentu honetan gauden egoeran egonta, ba pixka bat desoreka hoiek jarraituko dira egoten eta beraz euskera normalizatu gabe oten. Bai iruditu zaidana atentzia deitu dit ere Herediaren adierazpenak, ez? Eta esan du, ba, orain erronka dela herritarro hizkuntza zein hizkuntzatan atendituak izan nahi dugun bermatzea edo, ez? Leno bizitza eskubidea eta oinarrizko askatasunak bermatzea bazela, ez? Orduan uste dut horrelako diskurtsoak ere dutela batere laguntzen, eskubideak mailakatzen, gauza bat bai bestea ez, orain da momentua. Nik uste dut gai izan bergeala herri bezala aurrera goazen neurrian euskararen normalizazioa hor kokatzen aurrera urratsoien baitan eta sinergia berriak lortzen zeren eta bezala askotan ematen den eztabaida kalitatezko zerbitzua edo zerbitzu euskalduna nahi dugu. Eta guk nahi dugu euskarazko kalitatezko zerbitzu bat, ez? Bai Ertzaintzaren aldetik, bai osasun zentroetan eta bai orokorrean lan mundu eta gure bizitzaren egunerokotasunean. Eta hemen bai zerbitzua jasotzen dugun neurrian, baino baita ere lan harremanak gure lanbidea garatzeko garaian eta bar eta bar, ez? Beraz, uste dut ere lan hoien arrakasta badagoela prozesua modu integral batean ulertzean. Eta ez soilik pertsonak euskalduntzea bilatzen duen plan batean.
Gaizka ez dagi tokatu izan zaizun, sektore publikoan batipat, erabiltzaile bezala edo joan, eta euskeraz ezin mintzatu?
Bai, tokatu zaite, Euskal Herrian bizi den, edozein euskaldunei tokatu zaio moduan, behin baino gehiagotan, eta izan ditut begia esan, hori dela eta estela, sekulako eztabaidak, duirenak puntu batera, segurazki beste herrialde batean izango liratekenak, surrealistak. Baina hori algo batera utzita, uste duana da, arazoa dela 30 urte eta gero, eta egia esan, amorratzen hau, eta ja, etxipen puntu bat ere sartzen zait, ba ikusita PNV-ek berak, suposatzen denean, euskaren aldeko alderdi bat izan beharko litzatekeela, ez? Bereiak hainbeste aipatzen duten ADN horretan daramaten zerbait dela, ba, estenan ausartzen arazo hori benetan aurre egiten. Eta hau da adibide, garbi eta paradigmatiko bat, eta da duela, ez dakiz bat hilabete, duela 5 hilabete, Ertzaintza, beste 150 Ertzain berri sortzeko oposaketak, oposizioak deitu, ez dakidana da zertako berritu egun beste 150 Ertzain, baina hori beste gai bada, eta oposizio horietan euskararen eskaerarik ez egotea, eta hori eta gero etortzea esanez, 80 eta 100 Ertzain bitartean liberatuko dituztela urtero diru publikoarekin ordainduta euskara ikasteko. Hau da, zauria mantentzen dugu eta gero azpilinak hartzen ditugu zauri hori konpontzen jarraitzeko. Eta kontu ez da hor zautzen den diru publiko guztia gero benetan horrek eraginik ez daukanean, baizik eta horrek zekalte egiten dion ere gizartean euskaren inguruan daukagun pertsepzioari, eta nola jendeak euskaren kontrako jarrera bat hartzen duen erdipurdiko hizkuntza politika honen ondorioz. Eta hori da, ba 30 urte eta gero oraindik PNVek egiten jarraitzen duena, eta niri etxipena sortzen diena, ze hizkuntza politikan helduena momentu batera ziurte osarte egitekoa, eta hor Edurne berak aipatzen zuen. Hemen badakigu zein den hizkuntza nagusia eta zein den hizkuntza gutxitua. Eta edo lehenesten da benetan zapalduta dagoen hizkuntza, eta lehenetsi, esan nahi du lehenetsi, hau da beste hizkuntzari baino abantaila gehiago eman eta laguntza gehiago eman eta lehen hizkuntza bezala tratatu, edo bestela jai daukagu. Bestela jarraituko duguna da azken 30 urteetan bezala, ba gauza batzutan aurrera pausoak ematen, baina benetan sakonean dagoen arazo hori konpondu gabe ezer gutxi aurreratzen. Hau da, ba, eta erotriko dira, ez? Ba, kampainak, adierazpenak, erabilera, baina hori dena makillajea da. Hau da, jarraitzen dugu txokolatea jaten, jakin da txokolate horrek garauak sortuko dizkugula aurpegian, eta gero ematen duguna da makillajea garagoiek estaltzeko. Eta hori da, ba, zoritxarrez, oraindik orain, Eusko Jaurlaritzan dagoen alderdiak egiten jarraitzen duena, eta ni neuri behintzat, ba, momentu honetan etxipena sortzen dian.
Bueno, bai, eta hor, igual, azpimarratzeko ez dela kasu honetan ertzaintza eta zari gaitxeiten, minu modu ertzaintza euskaldun duta ere ez bada bere inguru euskaldun txena, oda, barne zaila, Eusko Jaurlaritza, hor ere erantzunkizun politiko eta borondate politikoak daude, ez? Orduan ezin diela ez da horrelako eremuak edo isolatuki ulertu, ez? Zentzu zabalago batean eta borondate orokor hori ez dagoen bitartean, ba, egoerak ez dula obera egingo.
Bai, goizeko 10:35 hementxe utzi behar dugu tertulia bikote, udaraz gozatu, itsasoaz ere, gaizkazuak egut txori txiki bat handi batek esan digulako itsasoan ibiltzeko azarela, beraz, krema eman, hori bai, eta, bueno, ba, esan bezala, gozatu udaz, eta eskerrik asko gaurkoan gurean izateatik, Edurne, Larrañaga, eta Gaizka Amondaren, urrengo arte.
Hori da, eta zaino pentsamez ez uda zerre pasatuko dugun, nahizar horrola nahiko tonu serioan ibili.
Hori da,
pasatuko dugunok.
Humorean agusi, humorean agusi. Ongi zan.
Indar berrituta.
Ondo segi.
Aio.
Agur.
Karelean.